dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu Jezdí podcastu Eco News. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Němcová a mým dnešním hostem je manažer udržitelnosti plzeňského prazdroje Ivan Tučník. Dobrý den, Ivane.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já moc děkuji za to, že jste přijal pozvání do našeho podcastu a děkuji i partnerovi tohoto dílu, kterým je Moneta Money Bank. Plzeňský prazdroj aktuálně vydal report o udržitelnosti za loňský rok, za rok 2022 a do něj poprvé vlastně zahrnul výpočet nepřímých emisí pod takzvaným označením Scope 3, což jsou v případě pivovaru například emise spojené s pěstováním nebo zpracováním surovin, přepravou výrobku nebo používáním produktu koncovými uživateli. To mě docela zaujalo v tom reportu. Na to se ráda zeptám. Ještě bych ráda připomněla, že do skupiny Plzeňský prazdroj patří vlastně 4 pivovary, z toho 3 v Česku a 1 na Slovensku. V aktuálně vydaném reportu se píše, jenom abychom to tak shrnuli na úvod, jak na tom prazdroj s emisemi je, že celkový objem emisí všech pivovarů v Česku i na Slovensku klesl o 48% a samotný plzeňský závod snížil emise o celých 76%. A celkové emise ve všech těch kategoriích, což je Scope 1, 2 a 3, klesly od roku 2019 o 9%. Můžete říct, díky čemu ten pokles, díky čemu se podařilo ty emise snížit?
Je zatím celá řada malých i větších kroků. Když se podíváme na výrobu, tak my se dlouhodobě věnujeme zefektivňování procesu ve výrobě. A za posledních 15 let jsme snížili energetickou náročnost výroby piva zhruba o 40%. Co nám ale pomohlo úplně nejvíc, je, že plzeňský pivovar přešel na teplo vyrobené z biomasy, což nám dramaticky snížilo uhlíkovou stopu piva, které vyrobíme v Plzni. A to se pak projevilo i v naší celkové uhlíkové stopě, protože plzeňský pivovar je naším největším. Mm-hmm. Když se podíváme na tu celou stopu, tak opět není tam jeden krok nebo jedno rozhodnutí, které by na to mělo nejzásadnější podíl, ale musíme se dívat na kompletně celý koloběh nebo celou cestu piva, my tomu říkáme od semínka po sklenici. Ale v poslední době jsme největší posun zaznamenali u obalů. A tam to souvisí s navyšováním podílu recyklátu, s celkovým vlastně zmenšováním nebo stenčováním těch obalů, protože když zlehčíme láhev nebo třeba stenčíme plechovku, tak to má taky při těch objemech a při těch počtech, to má velký dopad i na tu celkovou uhlíkovou stopu. A zároveň v tom velkou roli hraje i podíl vratných obalů. My více než 70% piva prodáme v obalu, který se použije opakovaně. Vratné lahve, sudy nebo tanky. Vratné lahve, podle našich statistik, jsme schopni opakovaně naplnit 6 za 20krát. To znamená, že je v trhu zhruba 7 let v průměru.
Je ta leta doba třeba, prodlužuje se nějak, nebo tak nějak byla, jako, dejme tomu, vždycky takhle těch 26?
Od doby, co to sledujeme detailněji, tak to vypadá, že se nám drobně prodlužuje. Ještě v loňském reportu jsme pracovali se statistikou 22 obalů. Těch faktorů asi může být celá řada. Ono samozřejmě vždy souvisí to s mírou návratnosti. My máme velké štěstí, že Češi jsou zvyklí obaly vracet. A nám se více než 98% těch lahví vrátí. A to je ten jako základní faktor, který ovlivňuje pak to, kolikrát my jsme ji schopni otočit. A zároveň i ta rychlost, kolikrát ji použijeme v průběhu jednoho roku. A ta dynamika má vliv na to, kolikrát jsme ji schopni naplnit. Ale primárně je to ta míra návratnosti.
Teď bych přešla k tomu samotnému Scope 3, což jsou zjednodušeně řečeno vlastně emise dodavatelsko-odběratelského řetězce. Není to co si ta firma vyprodukuje sama, zjednodušeně řečeno. A spočítat tyhle emise je pro firmy vlastně největším oříškem, protože k tomu potřebují vlastně od těch svých dodavatelů data a řada z nich je třeba nemá, protože počítání emisí je něco, co ještě úplně není jako v našich končinách samozřejmostí. A proč jste se rozhodli tyhle ty emise vlastně měřit?
My máme v naší strategii nastavený cíl nejenom na snižování uhlíkové stopy v našich pivovarech. My máme ambici mít všechny pivovary do roku 2030 uhlíkově neutrální, ale zároveň jsme si nastavili cíl snížit uhlíkovou stopu napříč celým hodnotovým řetězcem o 30% oproti roku 2019. My vlastně všechny změny srovnáváme s rokem 2019, což byl rok, odkdy platí naše nová strategie udržitelnosti. A ten ultimátní cíl je dosáhnout nejpozději v roce 2050 net zero, neboli uhlíkovou neutralitu napříč kompletně celým hodnotovým řetězcem. A ten rok 2030 je nějaký milník, který nám pomůže skalibrovat, zda se nám to daří nebo ne. A pokud chceme ty emise snížit, tak nejdřív potřebujeme vědět, jak jsou velké, protože co neměříte, tak to nejste schopni ovlivnit. Takže úplně tím prvním krokem bylo vůbec mapovat, jaké ty emise jsou, kde nám vznikají a které jsou ty oblasti, na které se zaměřit, protože budou mít největší dopad. A byl to proces, který nebyl snadný a trval relativně dlouhou dobu. U nás vytvoření toho modelu, podle kterého ty emise počítáme, trvalo zhruba 2 roky. A neustále ho upravujeme a zlepšujeme, protože naší ambicí je, aby co největší podíl těch dat, které reportujeme, pocházel přímo z dat od našich dodavatelů, abychom se v co nejmenší míře museli spoléhat na různé databáze nebo emisní faktory, které se obecně používají a jsou sice obecně uznávané, ale nemusí nutně ze 100% platit pro ty naše konkrétní podmínky. Takže naše ambice je se dostat v co největší míře na data, na údaje, které jsou vypočtené ze vstupních dat od našich dodavatelů, což neznamená, že po nich chceme, aby nám poskytovali své LCA analýzy, anebo že bychom je tlačili k tomu, aby nám tu uhlíkovou stopu počítali. My jsme zjistili, že s ohledem na to, jak ten náš hodnotový řetězec vypadá, že je pro nás nejefektivnější, když po nich chceme jenom ta vstupná data. Třeba od zemědělců jsou to informace o tom, kolik hnojí, jaké používají postřiky, jako mají spotřebu nafty nebo nějakých dalších energií. A my jsme už pak schopni si tu stopu dopočítat.
Čili vy jim pošlete nějaký dotazník, oni ho vyplní a vy vlastně jim vytvoříte jakoby v podstatě jako pro ně
i pro
ně jako
a tím
report.
Máme i jistotu, že ta data jsou srovnatelná napříč. Teď jsme ve fázi v tom reportu, který jsme vydali za loňský rok. Zrovna v zemědělství ještě takto data počítané, takto ty údaje počítané nemáme a tam se ještě spoléháme na ty databáze dostupných údajů, ale už jsme si ten proces odpilotovali a už víme, jakým způsobem postupovat, takže už to máme trochu ošahané, ale obaly, logistiku a zpracování surovin už máme v drtivé většině postavené na datech, které máme přímo od našich dodavatelů. No je to samozřejmě nejsnazší v případě, že máte velkého partnera. Dodavatelů plechovek nebo dodavatelů lahví máme pár. A vesměs jsou to velké firmy, které jsou taky často nadnárodní a hlavně mají taky své vlastní cíle. A mají nějakou dekarbonizační strategii a tam se tyto údaje získávají s nás, než když máte na druhé straně 20 000 malých hospod, anebo třeba 150 pěstitelů ječmene, které jsou různé velikosti a řeší často úplně jiné problémy, než to, jaká je jejich uhlíková stopa. Takže snažíme se ten proces nastavit tak, aby byl už z pohledu toho procesu udržitelný, A často to vede k tomu, že musíme postupovat po krocích a i když ta ambice je postavit ty emise, které reportujeme primárně na údajích od dodavatelů, tak teď tam ještě ze 100% nejsme a postupně tu bázi rozšířujeme.
Když říkáte, že jste 2 roky vyvíjeli tu metodiku, tak znamená to teda vlastně, že 2 roky probíhal i ten sběr dat? Nebo to bylo
my data sbíráme každý rok,
období.
Protože my reportujeme vždy na roční bázi. A my jsme si nejdřív potřebovali vlastně srovnat na základě...
Vy vlastně jste už jako kdyby podklady pro ten Scope 3 sbírali už od toho roku 2019, ale teď poprvé jste to nějak vlastně nejen zveřejnili, ale už jako i spočítali
na
základě
těch srovnatelných.
My ta data počítáme
od toho roku 2019 a my jsme průběžně ten model ladili a máme už teď k dispozici údaje 4 roky zpětně. A my jsme i letos poprvé zveřejnili ty údaje za celé ty 4 roky. Takže to, že jsme je poprvé zveřejňovali letos, ještě neznamená, že jsme je nepočítali předtím, akorát my jsme v rámci toho potřebovali vyladit tu metodiku, aby ta data dávala smysl. My se opíráme o protokol o skleníkových plynech, což je vlastně takový zlatý standard pro počítání scope 3 emisí a souvisí s ním nějaké reportingové standardy a my jsme si ho vlastně aplikovali na prostředí pivovarnictví, tedy ne my na to máme třetí stranu, nezávislou třetí stranu, která s tímto má zkušenosti, která nám všechna ta data počítá a připravuje. Není to o tom, že bychom si to dělali někde doma v kuchyni, ale i ten proces měl nějaký vývoj. My jsme potřebovali zmapovat, jaká je vlastně ta struktura na příštím hodnotovým řetězcem a pro každou jednu tu oblast. Tak jsme potřebovali vymyslet co nejefektivnější způsob, jak se k těm údajům dostat. Třeba na namátkově u logistiky, kde víme, že ji máme vesměs pod kontrolou a my máme naprosto jasnou evidenci tras, vzdáleností, jaký typ aut používáme, jaké mají ta auta spotřebu, tak tam to byl proces, kde máme mnohem větší míru detailu, do které jsme schopni jít a tím pádem jsme schopni to i s nás dopočítat. Není to jednoduchý, protože samozřejmě pracujete se stovkama tisíc údajů, protože de facto musíte vyhodnotit víceméně každou jednu jízdu a nějakým způsobem ji zohlednit v rámci toho modelu. Ale tam to měříme, tam to bylo, tam ten proces byl přímočařejší. A pak jsou oblasti, jako je třeba chlazení našeho piva, kde máme velmi dobrou představu o emisích z lednic, které máme v obchodech nebo v supermarketech, protože řada lednic, z nichž si berete naše pivo vychlazené, v obchodních řetězcích jsou naše lednice. A my i v rámci počítání uhlíkové stopy, my započítáváme do toho modelu, to jsou přesně ty emise, které jsou spojené s užíváním výrobku, s používáním výrobku v našem případě. Takže v našem případě jde primárně o to vychlazení toho piva. My máme hranice systému nastavené vlastně od de facto toho semínka, od těch surovin, vypěstování těch surovin po moment, kdy to pivo prodáme. Takže třeba, když se vrátím k tomu chlazení, tak v případě supermarketu, tak vlastně ty emise, které zahrnujeme, tak jsou emise z toho, jsou emise z chlazení piva, které prodáme v chlazeném stavu, což jsou zhruba 3% objemu, které prodáme v supermarketech a v obchodech, tak jsou vychlazené, zbytek má pokojovou teplotu a tím pádem se nám ty emise, které pak použije ten koncový spotřebitel na to, aby si to pivo doma v té lednici vychladil, tak to už se nám do těch našich emisí, tak jak je reportujeme, nezapočítává. Ale když třeba jdete do hospody, tak tam předpokládáme, že to pivo dostanete vychlazené vždy. Takže tam takže ty emise z hospod a z těch chlaďáků, ať už u těch výčepů, nebo ze kterých si pak vezmete to pivo, nebo ten výčepní nebo číšník to vezme z té lednice, kterou tam má, tak to jsou emise, které my započítáváme do toho našeho modelu. A tam to už začíná být trošku komplikovanější, protože třeba pro chlaďáky u výčepu nemáte energetické třídy. Takže v některých oblastech jsme museli jít vlastně úplně na začátek a začít si vyvíjet ty standardy a začít hledat způsoby, jak to vůbec jako měřit, jak se k těm datům dostat, protože jo, máme v reportu odhadnuté ty emise schlazení a není to malý podíl, no je to zhruba 19% našich celkových emisí je chlazení, ale je to na základě právě těch databáz a těch údajů, které jsou obecně uznávané, že to jsou emise spojené s vychlazením piva v hospodě, ale nevíme, do jaké míry to koreluje s tím, jaká je ta reálná situace tady u nás v Česku, v prostředí toho, jak se u nás v Česku pivo servíruje, jakým způsobem naše hospody fungují. A
jak se to dá
řešit? Ne.
Tak
řešit se to dá, akorát to nějakou dobu trvá. My jsme v loni spustili projekt Chytrý výčep. Jehož cílem je právě pomoci nám snížit o 30% spotřebu energií a vody, které souvisí se servírováním našeho piva v hospodách. Takže vlastně s tím výčepem jako takovým. A ty benefity to bude mít jak pro ty provozovatele, protože pro ně je to v podstatě úspora na jejich fakturách za elektřinu a za vodu, takže tam, tam to má i ten sociální nebo ekonomický přesah pro ten ekosystém, jeho jsme součástí, ale zároveň to má dopad na naše emise. Ale další cíl toho projektu, který možná není až tolik na první pohled jasný, je, že my si prostřednictvím tohohle projektu vyvíjíme metodiku a tu normu, podle níž pak budeme schopni ty emise v hospodách měřit a hlavně pak budeme, podle níž pak my budeme schopni měřit ty změny, které povedou k tomu, které budou souviset s tím, když něco začneme dělat jinak. Protože máme asi 20 000 hospod v Česku, které prodávají naše pivo.
Čili, pardon, fakt jste šli do každé hospody, kde má vaše pivo? Nebo...
Aktuálně máme 60 hospod, v nich ta data měříme, 45 v Česku a 17 na Slovensku, takže je to něco málo přes.
A to jsou hospody takové ty značkové
napříč portfoliem zákazníků, co máme, tak abychom pokryli různé typy podniků, kde se můžete s naším pivem potkat, protože kdybychom to postavili jenom na těch nejlepších hospodách, tak on to pak nebude vypovídat o tom trhu jako celku, takže jsme se snažili pokrýt celou tu škálu těch provozů, kde se k tomu dostanete. A na těchto konkrétních hospodách teď měříme cestu piva od sudu až do sklenice. Měříme teplotu prostoru, ve kterém je sud, měříme teplotu toho piva v momentu, když opouští sud, měříme teplotu toho piva, když se čepuje do té sklenice, měříme teplotu kolem toho chlaďáku nebo kolem toho výčepního pultu, měříme vlastně průtok toho piva, protože to všechno pak propočítáváme vlastně na jedno vyčepované pivo nebo na litr, měříme spotřebu vody a tak dále a tak dále. Máme v každé z těch hospod máme 30 senzorů, takže dohromady je to téměř 2000 senzorů, které teďka provozujeme a které nám 12 měsíců budou sbírat data. A ty průběžně analyzujeme. A na základě toho potřebujeme pochopit, jaký je ten standardní vzorec, jak ty hospody fungují, kolik se toho vytočí v různých obdobích, protože to všechno má vlastně vliv, v jakých podmínkách se standardně to pivo skladuje, v jakých podmínkách se pak servíruje. Reálně samozřejmě pak máme o každé té hospodě ještě spoustu dalších informací od toho, jak jsou tam dlouhé trubky až po to celkové rozvržení toho výčepu, protože to se taky liší. A ten vzorek jsme vybírali tak, aby byl statisticky dostatečně velký a významný na to, abychom pak z těch dat byli schopni dělat závěry, které jsme schopni aplikovat na celý trh. A tahle reálná měření, která nevíme o tom, že by někdo někdy dělal, takže v podstatě jsme vlastně první, co se vydali na cestu pochopit to, co se děje s pivem v hospodě do takovéhle hloubky, tak ty pak budou tvořit podklad pro to, abychom byli schopni z toho de facto vytvořit model, jak funguje průměrná česká hospoda, nebo několik kategorií hospod, a za jakých podmínek tam pak vlastně fungují ty chlaďáky. Abychom pak s našimi dodavateli chladicích zařízení byli schopni nastavit standardizované podmínky, stejně to, jak to máte třeba u spotřeby aut, že dálnice znamená u všech aut to samý a město znamená u všech aut to samé, to znamená, že máte mezi sebou srovnatelnou spotřebu, ať už jde o bez ohledu na značku nebo bez ohledu na konkrétní model auta. My se chceme do téhle situace dostat do spotřeby chlaďáků hospod, abychom ode všech dodavatelů měli de facto stejné údaje, které budou mezi sebou srovnatelné a pak jsme si je schopni rozředit do těch tříd, tak jak to znáte u lednic a pak jsme schopni nějakým způsobem pracovat s tím, jaká je ta reálná stopa a co se stane, když třeba začneme nakupovat efektivnější chlaďáky, jaký to pak bude mít dopad na tu naši stopu chlazení. Takže ono je to, myslím si, že z toho mého popisu je to hodně komplikované a je to cesta, která samozřejmě musí být v různých fázích toho procesu verifikovaná třetí stranou, aby byla dostatečně kredibilní, protože se vlastně tady vyvíjíte normu, kterou pak budete používat pro podklad na ty výpočty. Bude nutný určitě audit, možná nejenom jeden, ale vlastně tam nevidíme jiný způsob, jak se dostat k tomu, abychom byli schopni reálně ovlivnit ty emise, které souvisí právě se servírováním v hospodách, a abychom to byli schopni změřit.
Mě ještě zajímá, jaký to je měřit emise v hospodě. Co vám ty hospodští říkali, když jste se na ně obrátili, nasadíme vám sem 2000 senzorů?
Jak jsem říkal, ono není to 2000 do každé hospody, ono je to 30 na hospodu a 2000 je to dohromady.
Je to dohromady, pardon.
U nich je důležitá ta ekonomická motivace, protože my jim takhle, oni nám tím pomohou vyvinout způsob, jak jim my pak pomůžeme ušetřit. A tím, že jsme začali v loni na podzim, kdy vlastně vrcholila energetická krize a náklady na energie měly obrovský dopad na všechny, včetně gastrosektoru, tak tohle byl ten důvod, ten primární důvod, který vedl k tomu, že o to mají zájem. My jsme měli více než 200 hospodských, které jenom tady v Česku, kteří projevili proaktivně zájem o to, být do toho projektu zapojení.
A znamená to pro ně něco v tom provozu? Jako musí oni třeba aktivně něco dělat, nebo tam prostě mají senzory a vůbec
nainstalujeme to nestarají? A všechno ostatně si hlídáme s našimi techniky sami, takže pro ně to od momentu té instalace, což je třeba proces na půl dne, tak to pro ně neznamená vůbec nic a vůbec to nemá dopad na ten jejich provoz. Ale pak budou mít přístup k těm údajům a pak, pak už tím, že i ta data, ty analýzy děláme na úrovni konkrétní hospody, tak sami mohou vidět, jak to u nich vypadá a třeba se podívat na to, kde jsou schopni něco zefektivní. Takže ten benefit, který oni z toho dostanou, dřív než všichni ostatní, než to projde tím procesem, že mají lepší představu o tom, jak ta spotřeba u nich vypadá a co jsou s tím případně schopni udělat.
Ještě mě napadá k tomu, vlastně spousta firm, které měří scope 3, třeba banky už musí měřit takzvané financované emise a zoufají si, že ty jejich klienti, po kterých třeba chtějí, ta data je nemají. Vy už od těch vašich dodavatelů to chcete nějaký rok. Tak jak to bylo na začátku, nebo jestli to bylo teda taky jako pro vás nějak jako, předpokládám, že na začátku ano, nějak to celý nastavit, ale jestli už se to teda zlepšilo, ty dodavatelé už jsou na to zvyklí, už to očekávají, nebo jaký ten sektor pro vás je třeba nejtěžší z tohohle pohledu na ta data?
Čím máte těch aktérů v rámci toho sektoru víc, tak tím je to samozřejmě komplexnější a tím je náročnější ta data získat. To je třeba ten sektor těch hospod. Těch partnerů máme 20 tisíc a kde po nich ta data nemůžeme chtít. Tam je po nich ani nikdy chtít nebudeme. Tam si potřebujeme nastavit ten model tak, aby to tím, že my do našich emisí započítáváme jenom to chlazení, které máme do jisté míry pod kontrolou, protože ty technologie oni mají od nás, tak my jsme schopni ovlivnit, jaké technologie nakupujeme a tím pádem jsme si sami schopni, jakmile budeme mít nastavenou tu metodologii, tak jsme si sami schopni vypočítat, jak se to na těch našich emisích projeví nebo neprojeví. Takže tam po nich data nejspíš ani nikdy nebudeme chtít. U dodavatelů, tam, kde jich máte málo a jsou spíš větší, tak je větší šance, že ta data získáte nebo že se domluvíte. A u těch sektorů, jako je třeba zemědělství, kde ty hráči jsou různé velikosti, často jsou to malé rodinné farmy, tak tam po nich nemůžete chtít, aby vám to počítali. Tam právě proto vymýšlíme způsob. My vždy se snažíme ten způsob vymyslet tak, aby byl pro tu druhou stranu co nejsnažší. Protože kdybychom tam vytvořili nějakou velkou bariéru, tak tím se sami sebe odsoudíte k neúspěchu a k tomu, že ta data nezískáte. Takže je to o tom nastavit to tak, aby to pro tu druhou stranu bylo co nejjednodušší. A jak jsem říkal, aktuálně ještě reálná data v zemědělství nereportujeme, to je spíš něco, na co se připravujeme, což pak samozřejmě taky znamená, že jakmile změníme metodologii v jakékoliv z těch oblastí, tak my vlastně budeme ta data přepočítávat zpětně až do toho roku 2019, protože nemůžeme pak dojít k tomu, že se nám třeba snížila emise z pěstování ječmene jenom proto, že jsme změnili metodologii, protože co se nám třeba v rámci těch pilotů ukázalo, je, že ty reálné emise tady v Česku jsou nižší, než to, co my tam teďka používáme jako ten faktor, s nímž pracujeme, ale to pak samozřejmě nebudeme reportovat, že z roku na rok nám to padlo na polovinu. Takže je potřeba vždycky v rámci té metodologie zohlednit ty změny tak, aby vám to neovlivnilo ten celkový výsledek, aby to pak nevedlo k tomu, že si tedy reportujete různé posuny, které se de facto v reálném světě nestaly.
Ještě mě napadá, jestli je vlastně z pohledu toho Scope 3 nebo těch emisí třeba lepší, když se prodá pivo v hospodě anebo v obchodě. Protože ale to, se na to dívám asi z pohledu obalu, což je něco jiného, než se na to dívat z pohledu chlazení, že jo? Aby to nebylo jednoduchý. Protože jsou ty asi z pohledu obalu vlastně udržitelnější.
Na to jsme se dívali taky. Volba je jasná. Hospoda je z environmentálního pohledu ta cesta, kterou jít. A je to...
Jo, je to jako, že se najím v restauraci a nevím, musí jít do domu, nebo si ho nenechám dovést.
A je to ze dvou různých důvodů. Jedno z nich je obal, protože sud klidně vydrží 20-30 let a otočíme ho několik setkrát. Takže ta emisní stopa z toho obalu je dramaticky nižší oproti jakékoliv formě baleného piva. A zase jsme se tady nebavili o tom vlastně té šíři a struktuře těch emisí, ale 30% z našich celkových emisí tvoří obaly. Takže to je poměrně zásadní, má to poměrně zásadní dopad na ty emise, má právě obal, který u hospod vždycky dopadne líp. A pak, když už jdeme do fázy tohohle srovnávání třeba hospoda versus konzumace doma, což děláme, když si počítáme emise na úrovni produktu nebo značky, což jsme si už taky vyzkoušeli, tak pak tam dopočítáváme i to vychlazení toho piva v té domácí lednici, protože nepředpokládáme, že by tedy někdo to pivo chtěl pít teplý. Takže tam fakt už je potřeba jít na ten kompletně celý cyklus až do toho momentu, než se to dostane do té sklenice u toho spotřebitele, A pak už tam tu lednici musíte započítat, takže pak to chlazení máte vlastně víceméně stejné, protože jo, když z pohledu korporátních emisí 97% piva prodáme při pokojové teplotě, ale pak si ho musíte dochladit, takže to se vám tam dostane, i když jako firmě se mi tam započítávají jenom ty 3%, které chladím v tom obchodě, a u té hospody se mi započítává 100%, ale pak vlastně i ten spotřebitel tam má jenom těch 100%. Takže když chceme srovnávat jabka s jabkama, tak určitě ta hospoda vychází líp.
Když jste zmínil obaly, tak 30% emisí tvoří, to je poměrně zásadní číslo. A na Slovensku vlastně platí už od loňského roku zálohový systém na plechovky a petky, vás se týkají zejména asi ty plechovky, tak, ale vím, že jste v tom reportu bylo uvedeno, že jste to ještě nezapočítali, je to tak? Tak proč jste to ještě nezapočítali a zároveň, se smějete, a zároveň jestli už přes to, že to není započítáno, jste to asi nějak sledovali, jestli se dá říct tam nějaká ta úspora emisí?
My jsme to nezapočítali, protože kredibilita té metodologie má dopad na její flexibilitu. Takže my se nemůžeme z roku na rok jen tak měnit zdroje dat.
Prostě se to nestihlo.
Tím, že zálohový systém na Slovensku v loni byl novinka a správce oficiálně reportoval data až v červenci letošního roku a my už to počítáme v březnu. Respektive v březnu ta data chceme mít dispozici, když jsme věděli, že ten reálná míra návratnosti byla v loni 71%. My jsme to ještě nemohli do těch výpočtů zohlednit, protože to ještě nebyl oficiální údaj. Takže občas tam tyto věci hrají nějakou roli, takže nám se ten zálohový systém na Slovensku projeví až v příštím roce. A když se podíváme na to, co se dělo ve fyzickém světě a jaký je ten reálný dopad, tak se nám snížila uhlíková stopa plechovky o 39%. Uh-huh. My jsme si ten dopad nepočítali na tu situaci z Lonska, ale my jsme si to počítali na situaci, kterou máme na Slovensku letos, kde počítáme, že ten systém bude mít míru sběru 85% nebo víc. V prvním pololetí dosáhnul 88%, uh-huh. což jsme srovnávali s tím stavem před zavedením záloh, kdy na Slovensku byla míra sběru plechovek zhruba 28%. Takže je tam dramatické navýšení míry sběru. A zároveň tím, že slovenský správce zálohového systému umožňuje výrobcům odkoupit si ten vyzbíraný materiál, tak my jsme udělali ještě ty další kroky k tomu, abychom si na Slovensku uzavřeli koloběh plechovek. Uh-huh. Takže my si odkupujeme ten materiál, necháváme si ho zrecyklovat a ten materiál opět používáme na výrobu plechovek, které uvádíme na slovenský trh a díky tomu jsme schopni mnohem lépe řídit obsah recyklátu. Takže my teď máme na Slovensku ve všech plechovkách 75% recyklátu, takže když srovnám to období před zavedením záloh a teď, tak každá jedna plechovka má o 39% nižší uhlíkovou stopu. Uh-huh. Takže od příštího roku by se nám to už na Slovensku i v těch firmních emisích Scope 3 za obaly mělo projevit. A poměrně významně, protože na Slovensku podíl plechovek je vyšší než v Česku. Uh-huh. V Česku jsme naštěstí trh, který je stále do velké míry postaven, nebo z většiny postaven na vratných obalech. A jak jsem mu říkal, 71% piva prodáme ať už v sudu nebo ve vratné lahvi, uh-huh. anebo v tanku. A to je z pohledu emisí, je to vždycky ta nejlepší volba. I v případě baleného piva, vratná láhev, díky tomu, že jsme schopni točit opakovaně, tak má nižší stopu než ta plechovka. Uh-huh. I když poté, jak zavedete zálohování, uzavřete koloběh a máte tam vysokou míru recyklátu, začíná se to přibližovat, uh-huh. ale stále ta vratná láhev vychází lépe.
Uh-huh. Připomínáme, že zálohový systém na PET lahve a plechovky se chystá i v České republice. Zatím to sice není jisté, ale vy jste jedna z firm, která by to uvítala, předpokládám, že právě z důvodu snížení emisí.
Určitě to je naše primární motivace, protože plechovky jsou de facto v Česku jediný obal, kde ještě nemáme nastavenou plnou cirkularitu, uh-huh. což je taky naše ambice, kterou uh-huh. máme ze strategie mít všechny obaly cirkulární. Máme i definované, co to znamená, ale v případě plechovek tady v České republice, tak samozřejmě ta největší překážka je ta extrémně nízká míra sběru, kterou ten aktuální systém má.
Na závěr bych chtěla shrnout, vy máte vlastně v reportu uvedeno, nebo jsem se dočetla, že jedním z cílů je snížit ty nepřímé emise v tom dodavatelsko-odběratelském řetězci do roku 2030 o 30%. Můžete jenom třeba na závěr shrnout, jakým způsobem?
Je to spousta drobných kroků ve všech kategoriích. V logistice se dlouhodobě věnujeme zefektivňování přepravy, optimalizaci tras a to jsou věci, kde budeme pokračovat i nadále. Pomáhá, když přejdete tam, kde to dává smysl, na vlak z kamionu. Uh-huh, uh-huh. Zároveň se tady rýsují nějaké nové technologie z pohledu paliv, ale nepředpokládáme, že do toho roku 2030 budeme třeba mít všechny traky na elektro a podobně. Už některé věci testujeme, snažíme se vlastně pochopit, jaký by to mělo dopad, takže opět máme spoustu různých pilotů, kde se snažíme si ty věci ošahat, ale nepředpokládáme, že tady bude nějaké zásadní masivní rozšíření, takže tam to bude spíš takový ten jako postupná evoluce a postupné změny. Věříme, že se nám povede snížit emice v rámci pěstování surovin. Jedno z velkých témat, kterým se zabýváme, je regenerativní zemědělství. Máme několik projektů, kde se snažíme ověřit, jaký by to vlastně mohlo mít dopad na ty emise, které souvisí s pěstováním surovin, kde už teď víme, že třeba u ječmene zhruba polovina pochází z hnojiv. A pak jsou tam prostředky na ochranu rostlin a tak dále. A pokud změníte ten přístup k tomu pěstování, který vede k tomu, že třeba znížíte potřebu těch externích vstupů, tak ono se to pak projeví v těch našich emisích. Hmm. V případě zpracování surovin, tak pak samozřejmě jednou z věcí jsou, nebo jednou z velkých témat jsou tam zdroje energie, které jsou používány třeba na ať už sladování nebo sušení chmele a tak dále. Takže tam je to hodně právě o tom, jakým způsobem ten proces probíhá, odkud pochází ta energie. A v případě chlazení, tak tam je důležité vyřešit ty hospody, když to řeknu jednoduše, kde potřebujeme být schopni to změřit a kde potřebujeme být, pak na základě toho si nastavit strategii, když budeme vyměňovat technologie v hospodách, abychom se zaměřovali na ty, co jsou efektivnější, což nám pomůže vlastně ty emise snížit. A pak poslední oblast, abych to vlastně nezapomněl, na kterou jsou obaly, kde je to o tom udržet, případně navýšit podíl vratných obalů a uzavřít koloběh u plechovek. Takže to jsou takové ty jako základní kroky a zase, když se to pak rozmělní na drobné, tak jsou to desítky, možná stovky různých drobných kroků, které je potřeba udělat, abychom se k tomu snížení dostali.
Ďábel se skrývá v detailu.
Přesně tak.
Dobře, tak já vám moc děkuju za to, že jste přišel do našeho dnešního podcastu a bavil se o emisích, hodně o emisích, tak trochu i o pivu, což bylo hodně příjemný. Takže díky moc.
Moc děkuji.
A vám, vážení posluchači, děkuju, že jste doposlouchali až sem a věnovali nám pozornost. A tento díl a všechny další si můžete poslechnout na platformách, jako je Spotify, Google Podcast nebo Apple Podcast, anebo na našem webu www.econews.cz. Naslyšenou.